Znovu v tomto pôstnom putovaní knihu Genesis otvárame a sme v časti patriarchov, teda od tej 12. kapitoly ďalej, keď už kniha Genesis opisuje reálne dejiny tohto sveta. V 12. kapitole Boh vstupuje priamo do ľudských dejín v chaldejskom Úre na území dnešného Iraku, kde povoláva Abrahama. No, sme o niekoľko kapitol ďalej, v 17. kapitole, celá už tá púť do zasľúbenej zeme prebehla. Už tam dosť dlho rokov aj Abraham spočíva stále ako cudzinec. Už aj hľadal, ako tú Božiu zmluvu naplní, teda to Božie prisľúbenie naplní, keď so svojou otrokyňou Agar dieťa splodí, ktorá teda potom rodila na kolenách Sári, a takže možno tým ľudským spôsobom naplňa ten Boží prísľub, že syn mu bude a Sáre bude daný, takto týmto spôsobom, ale nič také sa nenapláňa. No a Abraham si uvedomuje, že ľudské riešenia zlyhávajú a prichádza obnovenie toho prísľubu, ktorý Boh Abrahamovi dáva. Takže nie je to ten prvé, keď sa Abraham s Bohom stretáva a to prísľubenie dostáva, ale po rokoch obnovenie tohto prísľubu a potom obnovení začína Boh osobitným zázračným spôsobom a konať, keď prichádza i počatie a narodenie Izáka a odvíja sa obdobie patriarchov. Takže v tomto kontexte to prisľúbenie ponúknuté, obnovené, a je to základ toho prvého stupňa starozákonnej zmluvy. Zmluvy prisľúbení alebo zmluvy viery. Teda Boh dáva tri ľudské nesplniteľné prisľúbenia. Abraham okolo 90-ky, Sára mladšia o 10 rokov a tak ďalej dostávajú prisľúbenie, že oni neplodní syna budú mať. Že to územie, kde boli cudzinci, boli tam pevne zošnurované mestské despotické kráľovstvá kanánske, to územie im Boh do daru dá, to im bude patriť. A to tretie, že toto nie je cieľ, ale je to jednoducho len ten kontext starozákony, ktorý Pán Boh používal, aby vytvoril priestor pre svoje vlastnú prípravu riešenia a ľudskej zloby, hriechu, slabosti, prípravu vykúpenia, teda to tretie prisľúbenie, v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme. Mimochodom, keď už o tom takto hovorím, častokrát, keď sa dnes hovorí, kto má právo na svetú zem a kvôli tomu sa krvavé boje vedú, tak to starozákonné právo padá tým, že sa naplňal ten kontext príchodu Mesiáša, takže je treba to naozaj cestovou mierovou a nie bojovou. Vojnami a útokmi a tak ďalej riešiť to, čo sa teraz v Palestíne nachádza, lebo naozaj to bol kontext starozákonný, novozákonný ľud Boží, ktorý už nie je vecou konkrétneho národa, kedysi dávno, ktorý tam prebýval, ale vecou celého sveta a všetkých ľudí, ktorí sú pozvaní, aby účasť na Kristovom vykúpení mali. Ale vráťme sa späť k téme. Teda to prvé, čo si tu môžeme uvedomiť v našom pôstnom putovaní, je to, že hovoríme alebo pozeráme na starobilé prisľúbenie, ktoré pred 1800 rokov pred príchodom Ježiša Krista bolo dané a ktoré v Kristovi sa naplňa. To tretie prisľúbenie, že v ňom budú požehnané všetky kmene zeme. V tomto kontexte Ježiš hovorí, keď čítame Jánovo evanjelium, Ján je od synaptikov rozdielný v tom, že sa nesústreďuje ani tak na tie vonkajšie veci, ktoré sa počas tých troch rokov verejného učinkovania diali, ale skôr na ten bytostný dialog a tú reflexiu a tú meditáciu, kým je vlastne Ježiš. Aby sa tie dva základné ciele tohto evanjelia naplnili, ten prvý, kristologický, to uvedomenie si, pochopenie, Ježiš je Kristus, Mesiáš, Boží syn a Pán, a ten druhý dôvod, cieľ tohto evanjelia, soteriologický, a teda on je Boží syn a Pán, sa za nás obetoval na dreve kríža, tak je to vykúpenie, to spása. Je to naozaj to dielo Boha, ktoré sa naplnilo, hriecho odpustenie, Duchom Svätým posvetenie, diabla porazenie, neba otvorenie, dar zbožtenia nového života, vykúpenia, spása, ktoré sa nám dáva. Takže v tomto kontexte tie dialógy majú taký príjem, alebo majú takú prioritu, kde Ježiš je konfrontovaný s tými, ktorí sa ho pýtajú a hľadajú. Ježiš hovorí, kto zachová moje slovo, neuvidí smrť na veky. Nehovorí na úrovni človeka, Abrahama, Mojžiša, alebo Dávida, alebo prorokov a tak ďalej. Hovorí ako Mesiáš, ktorý naozaj má moc život dať i vziať, on ten život prináša. On je vyvrcholením a naplnením toho, čo všetci tí ostatní predtým pripravovali, na čom účasť mali. Preto takto hovorí. Oni tú moc nemali. Boli len ľuďmi. A to dielo, ktoré ja ako Boží syn a pán Mesiáš robím, to má moc naozaj vám večný život dať. A teda, kto moje slovo zachová, kto účasť na mojom diele má, hovorí pán, áno, ten bude účastný tých veľkých vecí, ktoré budú ovocím vykúpenia spásy, ktorú prinášam. Celý ten dialog, ktorý sa odvíja i nepochopením toho, čo Ježiš koná. Ak ja o sebe hovorím, ja som ten, ktorý to dá, dobre. Môžete ma vysiať, môžete ma odmietnúť, ale 3 roky medzi vami konám znamenia, ktoré boli predpovedané, prorokované, ktoré vy odpiedu odzadu zo Svätého písma poznáte, že toto bude robiť Mesiáš, toto budú znamenia Boha, že sa to deje, že to skutočne prichádza. Preto tak hovorí. Tie znamenia ste dostali, všetko je vám dané. Že naozaj Abraham zaplesal, lebo on tie prisľúbenia dostal a on Duchu Svetom nazeral na to tamstvo, ktorého síce úplne presahoval, ale predsa vnímal, že sa otváram vo viere v tie prisľúbenia, ktorých cieľom je Boh, jeho spása, požehnanie tohto sveta. Tieto viere duchovne nazeral na to, čo Ježišovi prichádza, vykúpenia spása tohto sveta, ktorá sa nám dáva. A preto aj odpovedá Ježiš, nemáš ani 50 rokov a videl si Abraháma? Veru, veru, hovorí vám, prv ako bol Abraham, ja som. No toto ich dobila úplne, ako vytočilo. A ak nedokázali v ňom vidieť Mesiáša, chápem, že ho chceli zabiť. Lebo ehier asher ehie, ja som, ktorý som. Keď sa Boh zjavuje z horiaceho kra Mojžišovi. Ehier asher ehie. To, čo je základom potom toho tetragramu Yahweh. Hej, ja som, ktorý som. A keď Ježiš povie, ej my, to už hovorím sa starogriešine, hej, ja som, tak vlastne toto parafrázuje a hovorí, to, ako sa Boh prejavil Mojžišovi, tak ja sa prejavujem tým božským spôsobom vám. Ja som, ej my, ej je asher ej je. Hej. Toto vyjadruje, že preto mám tu moc to povedať, lebo vám hovorím, nie ako jeden z ľudí, ktorí mali účasť na dejinách spásy, ale ako ten, ktorý od Boha prichádza a s božskou mocou vám to vykúpenie spásu dáva. Prečo tieto texty čítame? Veď vo viere v Krista kráčame, do tohto chrámu prichádzame, vieme, že je naplnením starozákonných dejín a tak ďalej. Ale zoberieme si ten kontext toho obnovenia, toho prísľubu, ktorý Boh Abrahamovi dal. Prvá vec je, prečo to cez tú drámu rokov, keď Abraham čakal na naplnenie toho prisľúbenia. Kedy ten syn príde, keď ten zázrak Boží nastane. A postupne tá viera chladne alebo ochabne a tak zo Sárov hľadajú to riešenie. Možno to Boh inak myslel, nie že on bude konať, my v mene Boha máme konať. Preto mu ponúkla svoju služobnicu Agar. Preto s ňou mal splodiť dieťa Izmaela. Hej? Preto na kolenách Sáry Agar porodila a celá tá dráma, ktorá sa potom odvíjala, krásne ukázala, to nie je Božie riešenie. To nedáva dobré ovocie, to nie je správne. Teda Abraham so Sárou si prešli celou touto drámou a ich to ľudské nazeranie na Božie prisľúbenia sa mení. Od prvotnej horlivosti, hurá efekt, áno, Boh to splní, cez postupné, ako keby ochabnutie tej viery, hľadanie ľudských riešení v tej viere, nie Božích, ale ľudských, až potom, keď si uvedomí a prejde cez to, že toto ľudské zlyháva a znova sa postupne viac a viac vo viere pre Boha otvára. Pre Boha. To naše zlyháva. To nie. To Božie. Na to čakáme. A do tohto, už to nie je hurá efekt viery, už to nie je tie ľudské predstavy o tom, čo Boh robí, ale už je to tá disponibilita, v ktorej to moje ľudské padlo a ja sa pre Boha otváram, mu dovolím a konečne mu dovolím, aby vo mne konal. Konečne mu dovolím, aby vo mne konal. A do tejto disponibility potom prichádza ten obnovený prísľub, ktorý už je spojený aj so zmenou mena. To, že Boh prichádza priamo konať, aj to Božie dielo, ja mením to meno, ja ti dávam to poslanie, ja to naplním v tebe a v Sáre. A zároveň aj to, že to bude spečatené. To obriezko. Čo samozrejme nie je princíp tej zmluvy, ten princíp je viera, abrahamovská viera, a je to dôsledok a vonkajšie vyjadrenie, že áno, tá zmluva sa uzatvára. a že bude naplnená. Takže Boh to posunul ďalej v tom, že dostáva Abrahám poslanie, Abrahamom sa stáva, že i to vonkajšie sa raz prejaví na ňom a na jeho potomstve, že Boh skutočne to prisľúbenie naplňa v jeho živote a skrze neho a v ňom aj koná. A tak aj to naše pôstne putovanie viery obnovenie, aby sme naozaj znova a znova prechádzali tými rôznymi možno formami, niekedy ten hurá efekt, ktorý máme, že naozaj veríme, ale tako to také, že vyskočíme 1,20 m, obrazne povedané v našej duši, že Boh určite to splní, Boh je taký, onaký, cez to, kde tá viera je ochabnutá, mnohokrát na to ľudské premenená, my vo viere ako svetonázore kráčame, to naše ľudské hľadáme, až po tú novú disponibilitu, kde sa pre Boha otvárame a mu dovolíme. Aby naše meno zmeneným sa stalo, toto poslanie Božie sa obnovilo a napáňalo, a aby už nie cez obriezku tela, ale obriezku srdca, tú vnútornú premenu, aby sme mali účasť na tom Božom diele, ktoré vo vykúpení Boh koná. Neustále pôsobí, ale na našom srdci duši záleží, do akej miery to dielo je novým, obnoveným, prehlbeným, naplneným. Naše životy uschopňujúcim, aby sme z tejto zmluvy kráčali, tej novej Kristovej krvi, a aby sme tejto zmluve aj dostáli tým, že slova dnešného evanjelia naplníme, kto zachováva moje slovo, neuvidí smrť na veky. V tej nádeji spásy, účasť na vykúpení mať a to, čo nám Boh zjavuje, na skutok viery aj premieňať a Krista nasledovať. Takže nech i tie zvyšné dni pôstneho času sú tou príležitosťou dozrievať v obnove našej viery. Aby sme boli schopní obnovy Božej zmluvy v nás, účasti na Kristovi a ovoci tej účasti v živote, ktorý nám Pán ponúka. Amen.